Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә хәерле иртә. Сәламәтлек теләп, Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Разин Нурулин эшлим. Хәзер 7:11. Бүген бөтен дөнья сәламәтлек көне. Сәламәтлек көне ул үзенең тормышы, сәламәтлеге һәм тирә-як мөхитне, экологияны сакларга омтылучылар көне. Чөнки мөхитебез халкыбызның сәламәт яшәү рәвешенә йогынты ясый. Бу көн 1950 елдан бирле билгеләп үтелә. Димәк, быел 75-нче тапкыр үткәрәбез. Ул сәламәтлек бөтен кеше өчен девизы белән үткәрелә. Сәламәтлек көнендә халкыбызны хәрәкәтләнергә, спорт залларына, бассейннарга йөрергә, начар гадәтләрдән баш тартырга, чынырга өйрәтүче мәгълүматны тарату көне дип билгеләп үтәргә кирәк. Бүген безнең студиябездә танылган медицина фәннәре докторы, профессор, Казан дәүләт медицина академиясенең фтизиатрия һәм пульмонология кафедрасы мөдире, Идел буе сәламәтлек саклау министрлыгының баш фтизиатры, югары категорияле табиб, Россиянең һәм Татарстанның атказанган табибы Рауил Шамил улы Валиев. Хәерле иртә.
Исәнмесез?
Рауил Шамилович, әлбәттә, бүген без сәламәтлек турында төрле өлкәләргә тукталырбыз, чөнки халкыбыз сезне көтеп ала, һәм инде төрле сорауларга җаваплар ишетергә телиләр. Беренчедән, һәр авыруга бәйләмә биреп үтсәк. Менә мәсәлән, пульмонология, ул сезнең өлкәгә кагыла. Нәрсәне аңлата бу авыру?
Пульмонология дигән сүз, ул үпкә авырулары белән шөгыльләнгән кешеләр, инде пульмонолог дип әйтәбез табибларына, ул үпкә авырулары белән, бүгенге көндә үпкә авырулары бик күп, алар кызганычка каршы таралып бара. Менә без әйтәбез инде, шушы яңа коронавируста ул үпкәдә ширк китерергә мөмкин. Бүтән вируслар булырга мөмкин, микроблар бүгенге көндә медицинаның шартлары арткан аркасында һәм мөмкинлекләре арткан аркасында без нинди вирус белән кеше авырткан әйтә алабыз. Элек без бөтенесен ОРВИ дип, остеореспираторный вирус инфекция дип кенә әйтә идек. Бүгенге көндә без грипп кына түгел, гриппның нинди подтипы икәнен дә әйтә алабыз. Бүтән вирусларның ничә икәнен әйтә алабыз. Һәм инде пульмонология аерым специальностька нәрсә өчен чыгарылган, бүгенге көндә үпкә авырулары белән авырган кешеләрдән аларның үлемле 4-нче урында, дөньяда сыра 1-нче урында. Инде йөрәк авырулары, аннан соң онкология, яман шишләр белән авырган кешеләр, шуннан соң травмалар һәм инде менә 4-нче урында, инде тора бүгенге көндә үпкә авырулары, шуның өчен бу бүгенге көндә зур проблемаларны шишә пульмонология һәм шуның өчен инде сәламәтлек саклау, ул менә шушы сәламәтлек саклау көнендә, пульмонологиядә өлеше бар дип әйтеп була. Нәрсә өчен кеше бүгенге көндә шәһәрләрдә бик чиста булмаган һава белән сулый, кызганычка каршы ирләре дә, хатыннары да бүгенге көндә тәмәке тарталар. Һәм инде төрле-төрле вейплы дип, яңа формалары дип, инде вейплар белән кулланалар. Аларда организмга зыян китерә, нык зыян китерә. Шуның өчен менә бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы ул тик торганда гына сәламәтлек көне дип көтмәде. 75 ел элек инде һава да чиста булырга тиеш, сулар да чиста булырга тиеш, һәм инде кешенең ризыгы да чиста булырга тиеш. Шуның өчен бу бөтен өлкәдә моңа кагыла дип әйтеп була.
Рауил Шамилович, менә сезнең безнең тапшыруда катнашуыны көтеп алалар. Шуңа күрә мин тыңлаучыларга телефоныбызны әйтеп үтим. Сезгә сораулар булса, алар 528-25-32 яки 528-25-21 телефоннары белән мөрәҗәгать итә алалар. Без сезне бүлдереп булса да аларны тоташтырыбыз, безгә рәхим итеп шалтыратсыннар. Фтизиатрия дигән төшенчә бар медицинада. Ул нәрсәне аңлата?
Фтизиатрия деген сөз ол инде грек тілінен көшірілгенде ол шахот керіп аталайын деп мына орыс тілші айтқанда аны ілік бүтен сөзі аның есімі бар бугаршат керіп фтизиатрия деген шахот күні давалай тұрған табиблар туберкулезіне давалай тұрған табиблар фтизиатрия білен пульмонология алар бір туған деп айтып бола ләкин фтизиатрия кейін керек туберкулез тырнақ білен шештегіне болмай соның үшін пульмонология ол ұпқа аурулары бойынша болса ұпқа һәм бронхалар фтизиатрия ол енді буындарда сүйектерде болған туберкулез білен бүйірлерде бауырларда болған туберкулез білен де шұғырлене соның үшін фтизиатрия кейін керек деп айтып бола ләкин 85% туберкулез білен ауырған кішілерін ол ұпкеде бола соның үшін пульмонология һәм фтизиатрия олар бір туған деп айтмасам да тіге русша айтқанда двоюродныйлар деп айтып бола
генеше үрейлер енді
генеше үрейлер соның үшін біздің кафедра фтизиатрия һәм пульмонология анда бит билергә кирәк туберкулезме яман шишме һәм пневмония булырга мөмкин шуларның бөтенсен чишелешен кеше табиблар фтизиатриядә пульмонологиядә икесендә белергә тиеш
инде сез туберкулез сүзен кулландыгыз шуны да аңлатып үтсәгез ул нинди авыру
туберкулез ул инфекцион авыру так өз вакытында менә әле 24 мартта бүтін дүние туберкулезге каршы көне узды Роберт Кох шул туберкулез сайыпсын ашылған көне бойынша шоның ашылы ол бүтін дүние көне болып сақлана инде туберкулезге каршы күн деп һәм инде пульмонологияда болған анда біз инде фәнни тіл біле айтқан уақытта туберкулез ол специфик воспаление шығара ол бүтен ауруларға қарағанда айырым соның үшін гистологияда микроскоп негізінде қараған уақытта анда көріп бола екінші түрлі өзгерісшілер болғанын енді міне стафилококк стрептококк анда микроплазмалар бойынша анда енді оларның һәрбірсі зиян кетірсе де оларның зияны бір түрлірек деп айтып бола соның үшін туберкулез айырым воспаление шығара
Еш іштерге тұры келе эндокринолог деген аурулар турында мына мұны нықтап бірақ аңлатып өтсеңіз тыңдаушыларымызға мәселен аузымда құрылық сезем фәлән түген сондай сөздерді сусау кебек ішіндейлер айтып әлдер
эндокринолог деген сөз енді ішкі секрециясы органдары деп айтып бола ол татарша айтқан уақытта енді русша айтқанда эндокринолог железо внутренний секреция деп атала нәрсе үшін олай бөлене міне ашқазанында біздің ашқазаны сөгі шыға һәм енді біздің бауырда үтте шыға айырым бір ләкин шуннан тыш біз енді міне ашқазан астында болған железо ол шығара түрлі бір жақтан қарағанда ол инсулин шығара екінші жақтан қарағанда ошаған әйбірлеріне ішкәртер үшін екінші соның үшін аның енді міне ашқазаны бойынша ішілген уақытта ол тышқы железа деп айтып бола сонда болған инсулин шығара тұрған клеткалар олар ішкі железа деп аталар соның үшін эндокринолог шұғырлана шикер ауруы белән һәм менә сез әйткәнчә инде күп вакытта шикер ауруы белән авырган кешеләрен аларның дөрестән дә сиюе бик еш булырга мөмкин һәм авырлары кибергә мөмкин шуның өчен андый вакытта без табибларга мөрәҗәгатьләр тәкъдим итәбез шуннан тыш эндокринолог төрле железалар белән шөгыльләнә шуның өчен бөтенсен әйтә башласаң бик озакка китәләр ул ләкин менә инде проблемалар бар икән ул вакытта аларга мөрәҗәгать итеп була
Кыштыну шулай ук.
Кыштынуның сәбәбе төрле булырга мөмкин. Бер яктан караганда, кыштыну инде без әйтәбез, аны менә дерматолог дип әйтәбез. Дерматолог ул теге тиредә булган төрле авырулар белән шөгыльләнә. Анда шулык құрышанға да боларға мүмкін. Түрлі бактериялар білен енді зарарланырға мүмкін. Шыннан тыш, мұна біз айтабыз, аллерголог, иммунолог деп бүгінгі күнде ешқана балаларда да, үлкендерде де, хәм бүтіней халық арасында аллергия аурулары таралған арқасында, шоның үшін мұна қазір яз күні, қазір енді қойын шешек ата башлады, бүтен ағаштар шешек ата башлады, олар аллергия кетерілген мүмкін, хәм ол уақытта дұрыстан да кішінің қышы туы оларға мүмкін. Шыннан тыш шушуқ айтабыз, мұна шекер ауруы, шекер ауруы болған уақытта, әгер де организмде шекер бик көп екен, инсулин аны ішкерте алмай екен, жетпей екен инсулин, ол уақытта кішінің қышы туы оларға мүмкін, соның үшін қышы туының себептері түрлі-түрлі, һәм аны түрлі табиблар қарарға тиеш, қамыда оларға тиеш.
Ауырлығы артқан кішілер бар, яғни семіріп кеткен кішілер бар, елмаса артық жабыққан кішілер бар. Демек, бұ да шушы ауруға енді кринолог қарай ма?
Дұрыс айтасыз, бұ шырақта енді кринолог қарарға тиеш бірден. Енді міне, егер де кіші ең бірінші артық семіргенлік айтабыз екен, ол шыннан соң енді шекер ауруына кетерілген мүмкін. Шының үшін себебі, шекер ауруының себебі түрлі болырған мүмкін. Қой сұрағатты, қызғанышқа қаршы көп уақытта алкоголиктер арасында таралған шерде бар шекер ауру, хәм енді дұрыс айттыңыз, шол артық семірген кішілер арасында да болырған мүмкін. Шының үшін енді кринологтың түгіл, нәрсе үшін кіші семіргенін бүтен табиблары да шолық гастроэнтеролог деп айтабыз, ол ашқазан һәм ішегелер білен шүгірленіп тұрған табиб, ол да қарарға тиіс. Соның үшін біз айтабыз, һәрбір кіші комплекс негізінде тексерілуге тиіс. Тек тұрғанда ғана міне біздің дәулет енді бүгінгі күнде бик зор программа бар, диспансеризация. Кіші өзінің ауыртқанын сезмейді. Міне біз айтамыз флюорография, так, флюорография ол нишләптер кіші арасында таралған фикер, флюорография білен туберкулезділер. Флюорография білен туберкулез түгіл, флюорография білен міне өпкеде түрлі-түрлі аурулар нинди бар, хәм шулай ук йөрәк аурулары да табылырга мөмкин. Яман шеш, туберкулез, пневмония, алар кайсы вакытта кеше аны сизмиде, диспансеризация вакытында табыла. Шулай ук кеше менә хәзер диспансеризация вакытында аны қанын тикшерәләр, шикер ауру бар микән, юк микән, бүтән аурулар бар микән, юк микән. Шуның өчен менә бу диспансеризациядан кызганышка каршы нишләп тер кешеләр баш тартты, ул бит бушка уздырыла кеше өчен. Аңа хөкүмәт тели. Так, вакытында аурулар табыла икән, ул вакытта аңа вакытында ярдәм итеп, һәм инде исәнлеген, саулыгын саклап була.
Рошамеш, кайбыраулар флюорографиядан қорқалар, еш ясатудан. Ол сәлеметлік үшін зиянлы деп санайлар. Мына мына бәйелеме.
Мына қызғанышқа қарсы ол әлегіліктен шундай барған фикер, енді бүгінгі күнде бүтен флюорографлардың поколениесі шықты деп айтып былай, енді буыны бүтіндей екінші буыны шықты флюорографлардың. Олардың нұрлануы әлекілік білен шағырсырған уақытта 10 тапқыр, 100 тапқырға кемерек. Шоның үшін бүгінгі күнде оны енді зиянлы деп қарап болмай, бір нечекте ол әлікті зиянлы түгірі. Қазір тағы да зиянлы кемерек. Енді шағырсырмай еткен уақытта мен фтизиатрия бойынша мұна шушы енді туберкулез бен контакта 80-ші елден, 1980-ші елден берілі 45 ел. Біз енді анды ауырлар білен, йоғышлы ауырлар білен бірге шолай қара қаршы шілек әшінден, шоның үшін біз елға екі тапқыр флюорография ұзарға тиеш. Мәне 45 ел үшінде мен аны 90 тапқыр ұздым. Аллаға шықыр, бұны сіздің алдығызда мен шошы тапқырыда қатнашып, яңадан қабатлап айтам, флюорография бік зиянлы болса, енді мен ефтизиатридан қашқан болар едім. Енді бірәрінде сәбеп тапқан болар едім ұзмасқа.
Оңлашылды. Енді қоғатлап айтам, бүгін бүтін дүния сәлеметлік күні. Демек, аны табибларының бейрем күнінде деп айтырға кереттір бәлкей, чүнки алар бит енді кішілеріне дауыла білен шұғылленелер, әм аның нәтижесін көрелер. Шуңа көрі, мен сіздің дәрежелеріне айтып өтесім келе. Мінә сіз 250 фәнни хезмәт авторы, 2 монография авторы. Булар искермәгән булса.
Бу 250 бу хәзер әз инде, бүгенге көндә 400-гә якын инде. Так 400-дән артык бүгенге көндә фәнни эш һәм нәсәт 5 монография турында язылган авторы мин инде 43 ул учебный пособие табиблар өчен язылган аерым инде махсус укыта торган китаплар дип әйтеп бар. Шуның өчен бүгенге көндә алар хайран, бүгенге көндә бит безнең тапшыруның сәбәбе сәламәтлек саклау.
Саклау.
Алар бөтенсе, алар дөрес әйтәсез, алар бөтенсе сәламәтлек саклау өчен.
Чөнки тыңлаучыларыбызга сезнең дәрәҗәне дә күрсәтергә кирәк. Менә сез уйлап табулар патентларга ия. Ничә уйлап табулар бар?
Бүгенге көндә 9 патент. 9 патент, ул төрле-төрле методлар, диагностик методлар һәм дарулар буенча. Бүгенге көндә шул патентларның бин авторы һәм соавторы дип әйтеп була.
Без даими рәвештә төрле аурулар турында тыңлаучыларга мәгълүматлар ирештерәбез. Сезне еш кына чакырабыз да, сез алар турында сөйлисез. Шуңа күрә тыңлаучылар белеп торсыннар. Сез менә даими командировкаларда буласыз. Бүген тапшыру үтә, сез инде тагын командировкага чыгып китәсез. Ни сәбәпле? Сез бит Идел буе округында гына түгел булса кирәк.
Ин беренче әйтергә кирәк, мин дөрестән дә Идел буе округы буенча баш табип, баш фтизиатр табип, шуның өчен бүтән шәһәрләрдә, бүтән өлкәләрдә, республикаларда аларның кафедралары булса да, бүгенге көндә безне чакыралар. Менә мин бүген Ульяновскига китәм, тапшырудан соң, абиттан соң, һәм аннан кайткачыннан Ижевск шәһәрендә укытабыз 20 апрельдән бирле, аннан мин Осетияга барырга тиеш, ул инде Кавказ республикасы дип әйтеп була. Бер атна элек мин Сахалиннан кайттым, аңа хәтле тагын бер атна Донецкида чыгыш булды. Шуның өчен бу безнең Казан дәүләт академиясенең һәм безнең кафедраның дәрәҗәсе дип әйтеп була бердән. Икенчедән, мин Россия фтизиатрия җәмгыятенең генераль секретаре. Шуның өчен безнең үзебезнең президент бар, шушы Россия җәмгыятенең фтизиатрия җәмгыятенең президенты. Ул шул инде миңа тәкъдим итә һәм инде сорау белән үтенеп торып, инде без сезнең авторитетыгыз булгачыннан, шуның өчен булган менә төрле-төрле өлкәләрдә табибларны укытыгыз дип шундый мөрәҗәгать итте һәм ул аның соравын без эшкә ашырабыз. Менә бүгенге әйтеп була, Сахалинда узырган вакытта мин анда күрдем, Урта Азиядан килгән табиблар бик күп. Үз вакытында Советлар Союзы булган вакытта алар безгә киләләр иде укырга, ләкин бүгенге көндә инде менә 30 елдан артык алар безгә килмиләр Казанга. Менә табибларының җитмәгән аркасында алар төрле-төрле өлкәләрдә, төрле республикаларда эшкә урнашалар һәм аларның белемләре бүгенге көндә җитеп бетми дип әйтеп була. Шуның өчен без аларны укытабыз, йөретәбез. Алар укырга риза, алар бик канәгат безне укытканга. Шуның өчен менә шулай ук Кавказ өлкәләрендә укыттык, Донецкида менә үзегез беләсез инде бүгенге көндә ул безнең яңа территория дип әйтеп була. Аның ректоры чакыруы буенча без барып, шунда 19 мартта конференция вакытында табибларына шунда өйрәттек, ансын да әйтергә кирәк, алар бит Советлар Союзы булган вакытта Украинада табибларын укытуы бик зур дәрәҗәдә, хәзер шушы үзгәрешләр аркасында, үзгәргән элемтәләр аркасында фикерләр төрле иде. Менә без инде хәзер фикерләрне уртаклашып, алар шушы яңа территорияләрендә безнең Россия нигезендә, менә безнең медицина нигезендә булган яңалыкларны аңлатабыз һәм дөресен әйтергә кирәк. Төрле-төрле җиргә барганда ул үзе дә бер опыт, төрле җирдә табиблар үзләре яңа методлар тәкъдим итәләр, шуларны бөтенсен күреп, алар белән танышып, мин аларны бүтән өлкәләргә дә аңлатам. Шуның өчен бу мин дә өйрәтәм, үзем дә өйрәнәм дип әйтеп була.
Аңлашылды. Хәзер инде кабат Еш өсірі тұрған ауруларға күшек. Қазір яз күні енді ағашларда зимеш біре тұрған ағашлар шәшәбата башлай, жерде шәшәкләр барқы келе, әм шо вақытта енді диабет аурулар барқы келе башлай. Міне бұл дейден шикәр диабетіна тұқталсақ, анан соң башқа диабетларға.
Міне бұл шырақта мен сіздің білен риза түгіл. Так, шешек атқан вақытта аллергия арта, диабет түгіл.
Аллергия.
Диабет ол шикәр ауруы. Диабет ол шикәр ауруы. Әмінә сіз дүрістен айттыңыз, мына жимеш бере тұрған ағаштар, жимеш бере тұрған ағаш қана түгіл. Мына бүгінгі күнде енді қойын шешек ата, так, һәм енді сәрбия ағашы шешек ата башлайдырақтан, һәм бүтен бұл шырақта жимеш берген ағаш қана түгіл. Түрлі-түрлі ағашлар, түрлі-түрлі үленнер, олар һәрберсе аллергия бирергә мөмкин. Шуның өчен ул мин менә инде үзем пульмонолог буларак мин белән безнең хәзер менә шушы апрель май аенда, июнь аенда безнең орташак бронхиаль астма белән авырган кешеләр һәм аллергик ринит дип әйтәбез, менә борындан суга торган аллергия аркасында шундый авырулар ешрак булачак һәм ул вакытта без инде әйтәбез бердән біз тағдим еткен дәрілер белән қолланырға бірден, екіншіден қазіргі уақытта біз кішілерге тағдим етеміз көшіп тұруға, уақытша көшіп тұруға, міне енді қазіргі күнде біздің шушы Татарстанда Еділ бойы округында шешек ата екен, әлі біздің Төньякта әлі Сибирьде олар әлі соңа җәй һәм яз соңарак килә. Шул вакытта без әйтәбез, вакытлы шашунда күчергә, бер айга отпуск алып мәдәк, аннан соң инде анда шәшәгә дә башлаганда, бездә шәшәгә дә бүтә, кире кайтып, шушында эшләргә нитәргә. Кайсы вакытта андый тәкъдимләрдә бирәбез.
Бу аллергия авырулары электән булганмы ул? Я булмаса аннан кутулу чаралары күченергә хезмәттәге кешеләр бит күченеп китә алмыйлар.
Дөрес әйтәсегез, бер яктан караганда күченеп булмый дигәндә, ләкин менә инде шул ук табиблар арасында, шул ук шафкать тоташлар арасында да аллергия авыруы бар. Ул вакытта без әйтәбез, инде бүтән шәһәрләргә күчеп була, менә без бүгенге көндә әйтәбез, Краснодар, ну, край дип әйтәбез инде бүгенге көндә Краснодар, Ставрополь, һәм Ростов өлкәсе, анда яз иртәрәк килә, һәм аларның анда кырларда чәчәкләр, үләннәр бик каты чәчәк атлы вакытта, анда дөрестән дә аллергия күбрәк булырга мөмкин. Шуның өчен Краснодарга булдаган табиблар безгә Татарстанга күчеп эшләй алалар, һәм шул ук Сибирьгә барып эшләй алалар. Шулай ук бүтән специальностьлар буенча да, шуның өчен бүгенге көндә бит безнең Россия күләмендә эшчеләр саны кимеп бара. Шуның өчен ул кайсы вакытта борчылалар, эш табырмы, табалармы, табалмаммы дип бүгенге көндә Россиядә эшләгән кешегә эш бик күп, төрле-төрле специальностьлар буенча.
Менә бу аллергия авырулары кайчандан барлыкка килгән? Чөнки сез әйткәнчә, тегендә монда күчеп йөреп булмый бит инде кешесенә.
Дөрес. Ну, иң беренче әйтергә кирәк. Аллергия ул шәһәр авыруы дип әйтеп була. Шәһәр авыруы дип нәрсә өчен? Үз вакытында христианнар Австралияда арыш, бодай, шистайды, ашыйлар иде, бірінде аурулар белән юк. Бірінде калбасалар да юк иде үз вакытында. Бүгенге көндә антибиотиклар, әгәр дә менә бала үстерергә кирәк икән, бала үсеткән вакытта аларга антибиотиклар бирәләр. Шул ук инде тавык үстергән чебиләрне үстергән вакытта чебиләр үлмәсен дип аларга антибиотиклар бирәләр. Бүгенге көндә безнең инде авыл хуҗалыгында кулланган антибиотикларның саны бик күп һәм күп кенә түгел. Кызганычка каршы промышленность, без промышленный масштаб, блин, усердным вахта, балок надо, значит, донгазларында, эритролитрлекне усердным вахта, бүтүн синде бирле антибиотик. Шул антибиотик, инде ул забойга барган вахтта, суйганчы, аларга бир атна 10 күн ул антибиотикларны бирмәскә тиешләр, организмнан чыксын дип. Ләкин ул бәрибез чыгып бетми. Так, һәм ронсын кешенең организмына үлеге, шуның өчен антибиотиклар үзләре бик зур аллерген. Әгәр дә инде әтиен иде бар икән аллергия, ул хатта менә гаиләдә я әтисен яисендә аллергия бар икән, без беләбез. Балаларында 25% гарантия турышулык аллергия була. Әгәр дә әтисендә, әнисендә, икесендә дә аллергия бар икән, ул хатта балалар арасында 50%-ка арта аллергия мөмкинчелеге. Шуның өчен бу инде генетик үзгәреш дип тә хәзерге вакытта әйтеп була. Шуның өчен без менә бу сәламәтлек саклау көне дигән сүз ул гади сүз генә түгел. Менә безнең елгаларга, күлләргә бөтен антибиотиклар шул ук чыга хайванның организмыннан. Так, хәзер әгәр дә без яшелчәләр үстергән вакытта аларга төрле-төрле яда химикатлар белән кулланабыз. Шуның өчен бүгенге көндә безнең без үзебез дә нәрсә ашаганны белмибез күп вакытта. Тикшерелү бүгенге көндә элеккечә Советлар Союзында булган шикелле тикшерелү барылмый. Шуның өчен элек безнең барыя дәүләт стандарты, шул дәүләт стандарты нигезендә бөтен продукция чыгарылады ди. Хәзер технические условия дип кенә аталар, шуның өчен һәрбер фабрика үзенең законын чыгарган була да, менә безнең бөтен дөрес, безнеке тиеш дип, безнең бернинди зыяны юк дип әйтеп әйтә, факт буенча аны күп вакытта тикшерелми. Шуның өчен без нәрсә ашаганны кайсы вакытта белмибез, шу аллергия күп вакытта шуннан да килеп чыга.
Халкыбызда башыңны салкында, карыныңны ач, аягыңны җылдатып диләр. Менә бу электән килгәнме, хәзер дә гамәлдә кулланырга буламы бу сүзләрне?
Әле дә алар ул сүзләр белән кулландылар. Артык ашамаска, дуны артык ашамаска дигән сүз эчтерергә дигән сүз түгел. Так, ләкин менә без шушы ук шикәр авыру дип әйтәбез. Аны бит кайсы вакытта менә безнең арша мин үзем арша ягыннан безнең шунда әйтәләр ие шул шикәр авырын, аны шикәр авыру дип әйтмиләр, бирен авыру дип әйтәләр ие. Так, кеше артык ашаганны шуның өчен инде тик торганда гына алайтырып Рунды аларга кушамат бирмәгәннәрдер.
Хәзер фән техника заманы, һәм инде урамда кайчан карасаң да машиналар тулып тора, һәм кешеләр күбрәк транспортта, трамвайда, троллейбуста, я булмаса үзенең машинасында йөргә тырыша. Менә моның йогынтысы сәламәтлеккә.
Иң беренче без әйтәләр, тиеш элек Россиядә халык күбрәк авылларда яшиләр.
Җәү йөргән.
Җәү йөридер. Ну, җәү йөрмәсә дә ат белән йөридер. Аттан, ну, тирес була, ат тиресе бик яхшы дигәләр, так, машинада йөргән кеше ул дизель я бензиннан чыккан бөтен токсиннар белән сулый. Һәм ул үзегенә сөйләм, үзегенә суламый, машинасыз йөргән кешеләрдә шул газлар белән суларга мәҗбүр була. Шуның өчен аның зыяны бик күп. Шәһәрдә халыкның плотность дип әйтеп була күбрәк, так? Һәм шуның өчен инфекцияләр дә авылга караганда шәһәрләрдә тизрәк тарала. Кеше еш берсе белән берсе аралаша һәм инде шул вакытта аларга төрле сөйләрдә булырга мөмкин. Шуның өчен бүтән менә без бүгенге көндә безнең авыллар үлеп бара. Россия күләмендә дә, Татарстанда да үлеп баралар алар икән дип.
Бетеп бара инде.
Бетеп бара, бетеп халык, халык китә шәһәргә. Халык китә шәһәргә, яшьләр китә шәһәргә. Алар әйтәләр, менә монда кайнар су да бар, монда метро да бар, һәм машина белән дә йөреп була дип. Кеше менә минем әти дә, бабай да әйтәләр, хәрәкәт ясаган кеше тиз үлә дип.
Хәрәкәттә бәрәкәт.
Ие, хәрәкәттә бәрәкәт, дөрес әйтәсез. Шуның өчен менә бу шушы артык симерү ул да бит шуннан бара, ул да бит шуннан бара. Кеше ашый, хайран гына ашый, так, бүгенге көндә ашлык юк дип әйтеп була. Шуның өчен ул, ну, кайбер әйтәләр, менә кайбер кешеләр бар, менә бомжлар ач дип, так, бомж да ач түгел. Бомж да ач түгел. бик баш болса, ул барыбер анда яшамасыя, бирәнди яхшырак урын эзләргә тырышыя. Ә инде менә шулай артык ашу аркасында һәм ким хәрәкәт иткән вакыт аркасында шул фикер авырда килеп чыга һәм буыннар авырый башлый, төрле-төрле авырулар булырга мөмкин. Шуның өчен табигатьтә булганча яшәргә тырышырга кирәк.
Рәшәмнеш менә халкыбызда шикәр диабеты белән авырган кешеләр күп үсерү, шуңа күрә шикәр диабетын аңлатып үтсәгез.
Менә шикәр диабеты дип әйтәбез дә, инде сахарны диабет дип русча әйткәндә, менә шул ук мин әйткән бирене авыру дип, алар бөтенесе бер. Алар синонимлары, ул инсулин организмда инсулин җитмәгән аркасында була. Шикәр авыруның ике типы бар. Беренче типы инсулин чын-чынлап бетмеген аркасында, так, ул вакытта дөрестән дә менә безнең инде ашказан астында булган железа, поджелудочная железа дип әйтәләр, шунда шуның өстендә бар астрафковый аппарат, утрау аппараты дип атала инде ул, шул инсулин чыгара торган клеткаларында бар. Әгәр дә инде төрле-төрле аурулар аркасында шул инсулин җитми икән, организмда шикәр җыйнала һәм инде ул зыянын китерә башлый. Икенче тип, ул инде инсулин организмда чыгарыла, ләкин ул җитеп бетми икенче сәбәп буенча. Менә күп вакытта шушы симез кешеләр булган вакытта, әгәр дә ул 60-70 кило булса, аның организмда чыгарылган инсулин җитер ие, ул 130 кило, ягъни 120-130 кило булган аркасында аңа җитеп бетми. Шуның өчен бу икенче тип диабет дип әйтеп була. Аны әгәр дә инде беренче тип вакытында без кешегә инсулин калырга тиеш икән, так, аерым дару икенче тип вакытында без күп вакытта әйтәбез, әгәр дә кеше диета саклый икән, әгәр дә ул үзенең артык инде ашавын тыя икән, ул вакытта күп вакытта, ну, 80-90% вакытында дип әйтеп була, ул аның шикәре организмда нормага керә һәм ул инсулинсыз яши ала.
Ә менә шикәрсез диабет, ягъни не сахарный диабет, ансы нәрсәне аңлата?
Ансы не сахарный диабет дигән ул дөрестән дә бар. Менә безнең баш миендә бар аерым-аерым шундый инде өлкәләр, анда чыгарыла аерым гормоннар, менә аның белән дә эндокринолог инде шөгырьләнә, шул ул антидиуретический гормон дип атала инде ул, артык сөюгә каршы гормоны дип атала инде татарча әйткәндә, менә ул әгәр дә җитеп бетми икән, дөрестән дә ул кешедә менә гади шикәр авыру белән авырган кеше шикелле, аның сөюге күп булырга мөмкин. Күп-күп сөя андый кеше, шуның өчен менә аерылырга, икесе белән дә инде кризалар шөгырьләнә, ул шикәрене тикшереп, шикәр әгәр дә нормада икән, инсулин әгәр дә нормада икән, ул вакытта шул диагнозны куела, ул вакытта инде баш миене ясала МРТ, магнитореданс томография, шул вакытта күреп була, аерым-аерым анализлар була, но ул инде үзе бер аерым эш бара дип әйтеп була ул вакытта.
Без сезнең белән очрашкан чакта онкологик авырулар турында даими сөйләшәбез. Шулай да кыскача гына әйтеп үтсәгез, ул нидән барлыкка килә?
Онкология авыруы иң беренче әйтергә кирәк булай. Безнең гади фикер дип бар. Кеше бүтән авырудан үлмәсә, картайган көнендә бәрібір онкологиядан үлә дип әйтәбез. Нәрсә өчен? Бу онкология иммунитет нигезендә, инде һәрбер кешенең организмдә генетик мутация була. Ул генетик мутациялар, әгәр дә организмның иммунитеты тыелмаса, яш вакытта ук инде кеше шулык онкологиядан яман шишләрдән үлерие. Ләкин иммунитет моны саклый. Шуның өчен инде кеше еш кына яман шиш белән авырмый. Безнең менә шушы сәламәтлек саклау аркасында дип әйтик инде төрле үзгәрешләр бара. Шуның өчен кешенең яшәү гомере артты. Элек безнең әгәр дә 60 яшьлек кешене без карт дип саныдырык, Так, бүгінгі күнде, уже 45 яшка, бүгінгі күнде қазір еш кіші болып санала.
Егет.
Мене яңа фикір шынды керілді, қазір енді ол мұна сәлеметлік соқылау. Ешмасын негізінде 45 яшка қазір кіші қазір еш болып санала. Шоның үші ұл нәрсе әйті. Кіші көбірек еші, хәм енді Onda yaman mümkünçülükler orta birden. İkinciden, bana min kadar yazam yanga tabiplar için yanga pasobiye, o kutu pasobisi yazam upkaragı boyunca, şunda min türlü sebepleri etken vakitte eytem. Birden, ekologiye bir katı uzgarıdı. Ekoloji, bana min tiktirganda gana, şu şok bindiğin, hem dililik paraları torunda eytmedim, onlarının ziyanı bir kup. Hem 34 бенспирин деген бар мына шундай мәддә ул бик каты ракны чыгара торган ул койда бар. Менә кеше темеке тарта икән. Темек менә без әйтәбез табак бар үзе аерам. Ә табак ул кагазга төрелгән я папирос я сигарет. Менә шул сигаретта кагазда шул кагазда яңа вакытта 3-4 бенспирин деген мәддә була, һәм ул бик каты канцероген. Шуның өчен тартучылар арасында бу бик каты. Һәм инде кеше уйлый, мин тарткан вакытта рак үпкәдәге рак түгел. Тарткан кешеләрнең, тәмәке тарткан кешеләрнең бу шир булырга мөмкин. Сирек капчыганда да, ашканында да төрле-төрле органнарда булырга мөмкин. Шуннан тыш без әйтергә тиеш, менә безнең нефти химик промышленность үсіп бара, олар бит түрлі-түрлі мәдді шығара. Хәм олар ол мәддәлері де рак ауруына кетерілген мүмкін. Шондан тыш, енді айтара керек, мәне біз көп вақытта ілік мен бит яңадан қабатлап айтам, ілік бит мәнің қатлы калбаса, мәне қазір үтінді ашағын жүкірлі калбаса ашамайлар. Бірден, екіншіден, ол калбасаның Гост негізіндә шығарылады. Хәзер сіз базарға барасыз екен, нинди генә калбаса юк, бүтінісі әйтә, менеке иң яхшы ди, менеке иң тәмле ди. Менә бу каптит иткән
ысланган,
ишкертелгән, менә без әйтәбез инде ишкертелгән иттә канцерогеннар тагы да күбрәк. Шуның өчен менә күп вакытта әйтәләр, менә мин яратам капшоны от итте, янда капшоны сыер итте. Ну, мында аңларга керек. Ул бит түтінде болған бик көп. Хәзер менә яз җитте. Яз җитте, бөтен кеше китә дачасына. Менә хәзер шашлык пешерәм, шашлык ашыйбыз дип. Күп вакытта ул шашлык жана. Так, ул көмірләне дә кайсы вакытта.
Я пешеп җитмей.
Шуның белә ашыйлар. Менә шул бит көмірдә, анда бит канцерогеннар 100% әйтеп була. Шуның өчен инде менә мин Кавказда шашлык ашыйм. Анда пешергән шашлык бөтенләй икенче. Анда әгәр дә ит күмерләнә башлый икән, ул вакытта ул шашлык пешергән кешене пешерә белмисең дип әйтәләр һәм аны кешегә тәкъдим итмиләр. Шуның өчен шын шашлык ул бер аны айрым усталар гына ясыйлар дип әйтеп була. Шуның өчен бездә бит хәзер бүгенге көндә һәр бер кеше үзен оста дип саный, шашлык буенча оста дип саный. Так, шуның өчен моның да зыяны бүгенге көндә бик күп. Шуның өчен төрле-төрле мәсьәләләр рак авыруына, яман шиш авыруына китерергә мөмкин. Шуның өчен монда инде тик торганда гына менә әйтәләр бүгенге көндә Русча менә шундый фикер бар, правильное питание дип әйтәләр. Так, дөрес ашау дигән сүз. Дөрес ашау ул яшелчәләр, менә элек-электән әйтәләр, әгәр дә итофизин икән, ул вакытта яшелчәне күбрәк ашарга кирәк дип. Аннан соң менә мин үзебезнең инде бабайлардан, әбиләрдән алам, элек бит суыткычлар юк ия. Суыткычлар булмаган аркасында хәзер бит бүгенге көндә нинди генә суыткыч юк. Һәр бер кешенең гаиләсенә керәсен, гаиләгә керәсен икән, инде бер генә түгел, ике суыткыч, анда ит тә бар, бөтенсе дә бар. Бүгенге көндә шуның ит күп ашала, элеге анда юк иде. Менә мин әби белән бабайга авылга кайтаралар иде икән, ул вакытта анда базда тузлаган ит әз генә буладыр я, һәм инде шул тузлаган иттән кайсы вакытта гына ашып пешерәләр я, күп вакытта инде
сүт ашы, башкалар сүт ашы,
сүт ашы, андан инде шул мына мин этинде сүйлөгөндө бар, эх мына өз вакытында кайтадыр инде эни минга о сүткө умаш ясап, мына шунун менен ашыйдыр эми деп, шунун үчүн минин эти 88 жашка да жашкагандыр, тик турганда гана түгүлдүр. Шунун үчүн мына биз бүгүнкү күндө инде дүрүс ошоого кири кайтарга тийиш деп айтам.
Роушан Милиш, біз бүгінгі тапшуда сізге қоғылмаған үлкелерге де тұқталдық, шынке сіз универсал башқаларында ұқытатырған кіші боларақ, әмінде бүгін бүтін дүния сәлемәтлік күні болуын еске алып сүләштік. Шулай да біне, сіз енді тәмәкеге тұқталдығыз, алкоголизм, наркомания, тәмәке тарту, әмінде виплар қолланалар. Шуларға да тұқталып өтсәгіз, біз әңгімен түгелдер едік.
Наркомания турында қызғанышқа қаршы бүгінгі күнде бір дәулетті шыншылап аны тыя алмай. Тыя алмаған арқасында наркомания бүгінгі күнде
ишәйе.
Наркомания белән виш ауруы бәйле, туптуры бәйле. Виш ауру менә ул бит ул ауру юк иде. Мин инде менә 79 елдан бирле табип булып эшлим. Беренче тапкыр шушы виш ауру 81 елда Америка Кушма Штатларында ярылган иде. Шундан чыккан иде. Бездә ул юк иде. Бүгенге көндә бу шир безнең арада бик каты таралды. Ул яңадан ул бит кешенең иммунодефицит вирусы деп атала ол татарша айтканда, һәм менә ул вирус кешенең иммунитетенә бик каты бәрә. Шуның өчен виш белән авырган, менә спид белән авырган кешеләр арасында төрле-төрле инфекцион авырулар да, яман шишләр дә бөтенсе булырга мөмкин. Әгәр дә гади авырулар да алар арасында бөтенләй икенче төрле узар күп вакытта ул ул кешеләр үләләр. Аларны дәваласаң да дәвалап бетереп булмый. Бердән икенчедән, менә вип дип әйтәбез инде, менә тәмәке тарту ул зыянлы, менә хәзер инде вип яңа мода дип, бу очракта әйтергә кирәк, яңадан шулык Америка Кушма Штатларында таралган булды. Иң беренче имештер тәмәкегә караганда зыянаны кимерәк дип, тикшерә башлагачыннан бүгенге көндә ачыкланышты, вип белән кулланган кешеләр арасында үпкә авырулары шул хәтле үзгәрешләр менә инде яш үсмерләр арасында күбрәк ул бүгенге көндә бара. Менә шул ул вакытта инде үпкәгә трансплантация ясарга кирәк. Аны бер нәрсә үзгәртеп булмый, тазартып булмый, үпкәне алыштырып кына була. Үпкәне алыштыру бүгенге көндә ул бик-бик зур проблема дип әйтә. Аны була алыштырып була бүгенге көндә ул методикада бар инде. Йөрәк белән үпкә комплексын целиком алыштырып була. Андый инде бүгенге көндә андый чаралар да күрелеп була. Ләкин мин яңадан әйтәсем килә. Менә тапшыру инде бүтеп килә. Шуның өчен бу чаракта мин әйтәсем килә. Тик торганда гына әйтмиләр. Аллаһ Тәгалә әйткән сакланганы гына сакланды бердән. Кеше, һәрбер кеше аңларга тиеш. Ничек кенә медицинаны арттырмасаң да, әгәр дә кеше үзенең сәламәтлеген сакламый икән, бер вакытта да аның сәламәтлеген саклап булмый. Кеше үз кулында, кешенең үз кулында, шуның өчен вакытында физик актив булырга тиеш, вакытында ул төрле-төрле зыян организмга зыян китергән мәддәләр белән кулланмаска тиеш. Һәм инде менә тапшыру вакытында бөтенсен әйттем, инде хәзер кабатлап тормыйм.
Һәм инде йомаклап барыбер дә кабатлап тыңлаучыларга бер минут эчендә тагын ниләр әйтергә телисез?
Бу очракта мин әйтәм. Сәламәтлегегезне саклагыз. Бердән, икенчедән балаларыгызга сәламәтлек саклауның кадерен әйтергә кирәк, аңларга кирәк. Кеше кичкенә вакыттан сәламәтлеген саклап үзергә тиеш. Ул вакытта ул үзенең балаларына да шуны үрнәк булып, алар да шундый үзләренең сәламәтлеген саклый алачак. Шул вакытта гына без бөтен авыруларны җиңә алабыз. Табибларга гына ышанып бетереп булмый. Без бик каты тырышабыз. Ләкин кеше әгәр дә үзенә үзе ярдәм күрсәтмәй икән, аңа булышып булмый.
Аңлашылды. Рәхмәт сезгә.
Мұхтарым қадашылар, бүгін бүтін дүния сәлеметлік күні. Шуң айдан біздің студиямызда медицина пәндері доктор, профессор, Қазан дәулет медицина академиясының фтизиатрия һәм пульмонология кафедрасы жетекшісі, Идел бойы сәлеметлік сақлау министрлігінің бас фтизиатры, жоғары категориялы табиб, Россияның һәм Татарстанның атказанған табибі Рауль Шамил улы Валиев болды. Рахмәт сізге. Келешекте эфирде очрашуун тагын күтүп калабыз.
Сау булабыз.